რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ მის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ მუნიციპალიტეტების კომპეტენციაზე, მათ პასუხისმგებლობასა და პრაქტიკაზე ბავშვის უფლებების დაცვის საკითხში. Имаши ту როგორ შეიძლება მუნიციპალიტეტებმა ამოიცნონ ცალკეული ბავშვის თუ ოჯახის საჭიროებები და რა სახელმწიფო პოლიტიკა ხორციელდება ამ კუთხით. მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები ექსპერტებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად დღეს უკვე მეორე დღეა მსჯელობენ ამ საკითხებზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში იქნება გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გარემოს დაცვის საკითხს შევეხებით. კერძოდ გარემოს დაცვის სამინისტროს რეფორმირების ზოგიერთ პირველად შედეგზე ვილაპარაკებთ ნინო გუჯარაიძესთან ერთად. ის გახლავთ ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორი. მანამდე კი ერთი სიუჟეტი, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ თემაზე, აცრების თემაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს სიუჟეტებში. გინახავთ მასალები ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე ჩვენს გადაცემაში გვილაპარაკია ყოველ ახალ შემთხვევაზე, როცა ეს სერიოზული შემთხვევა და გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია თბილისის 56 ბაგაბაღის ერთი ახსაზრდელის გარდაცვალების თაობაზე. ჩუტყვავილის მძიმე ფორმა დასახელდა მისი გარდაცვალების მიზეზად. კიდევ ერთხელ დაიწყო ლაპარაკი აცრების მნიშვნელობაზე. რამდენად უკავშირდება ეს, რამდენად აქტუალურია კონკრეტულად ჩუტყვავილის შემთხვევაში გულისხმობ მასობრივ მიდგომას და რა გამოწვევებია ახლა კონკრეტულ პერიოდში, დროის მონაკვეთში ამ თვალსაზრისით, ამაზე მოისმენთ ახლა ლელა კუნჭულიას სიუჟეტში.
ვირუსული დაავადების ჩუტყვავილის შემთხვევები უფრო ხშირად შემოდგომასა და ზამთარში იჩენს თავს და ძირითადად ბავშვებში გვხვდება. თუმცა არც ზრდასრულები არიან დაცული და პირიქით მათთვის ამ დაავადების გადატანა უფრო დიდ სირთულეს წარმოადგენს. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით 56 ბაგაბაღის ახსაზრდელი ჩუტყვავილის მძიმე ფორმა მიმსხვერპლა.
რამოდენიმე დღეში დამთავრდება მოკვლევა და სპეციალისტებს შეიძლება სუსტი რეკომენდაციები გასცენ. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში იყო ჩუტყვავილის შედარებით იშვიათი, მაგრამ რთული ფორმა, რომელსაც ქვია ჰემორაგიული ანუსისკლენი ჩუტყვავილა. კიდე ერთხელ უცხელ სამწიგნს უცხადებ პატარა ოჯახს.
ინფექციონისტების განმარტებით თამდევის სისხლის დაავადებების არსებობის შემთხვევაში ჩუტყვავილის გართულებების ალბათობა გაცილებით მაღალია და ხშირად სწორედ ასეთ შემთხვევებში ვითარდება დაავადების ეგრეთ წოდებული ჰემორაგიული ფორმა. განსხვავებულია ჩუტყვავილის ასეთი ფორმით მიმდინარეობაც. ჩნდება სისხლჩაქცევები და ჩუტყვავილისთვის დამახასიათებელი ბუშტუკები, სისხლნარევი სითხით ივსება. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსმა ხათუნა ზახაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მართალია ჩუტყვავილას სიკვდილით იშვიათად მთავრდება, მაგრამ ის თავისთავად რთული დაავადებაა და დიდ ყურადღებას საჭიროებს.
წელიწადში საშუალო ჩვენთან სადღაც 8000 შემთხვევა როგორც წესი გვიფიქსირდება ხოლმე და 2 წელიწადში ერთხელ არის ლეტალური შემთხვევები. ერთი შემთხვევა ვთქვათ, რაც თავი მახსოვს, მე ერთხელ ქონდა რომ ორი შემთხვევა დაფიქსირდა წლის მანძილზე ლეტალური. ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ვიმართონ ექიმს რომ გაარკვიონ რა არის, იმიტომ რომ ასე მარტო ვიზუალურად მშობელს კი არა, ნებისმიერ ექიმსაც შეიძლება გაუჭირდეს დიაგნოზის დასმა თუ არ ჩაერთვი დამატებითი ლაბორატორიული კვლევები და ასე შემდეგ.
პროფილაქტიკური აცრების ეროვნულ კალენდარში ჩუტყვავილის საწინააღმდეგო აცრა სახელმწიფოს შეტანილი არ აქვს. თუმცა აცრა ერთადერთი გამოსავალია მძიმე შედეგების მომტანი ვირუსული დაავადების წითელას პრევენციისთვის. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით წელს საქართველოში წითელას ეპიდაფეთქებაა და უკვე გამოვლენილია 300 შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან მთელი წლის განმავლობაში მხოლოდ 95 შემთხვევა აღირიცხა. ხათუნა ზახაშვილი სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებს.
მდენად ზიმათმინდის წითელა რომ შემთხვევა დაახლოებით 50% ჰოსპიტალიზაცია ჭირდება გარდაუვალოთ. ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. აფეთქებების დროს თქვა 13-15 წლების მანძილზე ქონდა ლეტალური გამოსავალი. წელს ჯერს ლეტალური გამოსავალი არ ქონია, მაგრამ წითელას ახასიათებს გართულებები, რომელიც შეიძლება
Ბავშვებს წითელად წითურა ყაურის წინააღმდეგ უფასო აცრები 1 და 5 წლის ასაკში უტარდებათ. ასევე სახელმწიფო აცრას თავაზობს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ერთიანდება 51 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში და ცხოვრების მანძილზე არასოდეს მიუღია წითელას კომპონენტიანი ვაქცინა. Სხვა მშობლების მსგავსად, წითელას ეპიდაფეთქებამ საკმაოდ შეაშინა ორი შვილის დედა ნატალია და ის სასწრაფოდ ამოქმედდა კიდეც, თუმცა მას წინ გრძელი რიგი დახვდა.
ერთ წლამდე ასაკში ორივე საფრთხე გაკეთებული, მეორეს უწევს, რომელიც უკვე 5 წლის არის, განმეორებითი აცრა, 5 წელზე ცოტა მეტის არის, წესით რამდენიმე თვის წინ უნდა გაგვეკეთებინა. როგორც კი დაიწყო ეს ეპიდემია, დავიჭირეთ ადარიგი 18, რაღონ აღმოჩნდა, რომ ჩემნაირი ბევრი მშობელია, იმიტომ რომ ზუსტად ორი დღის წინ ველაპარაკე ექიმს, სადაც დაკვავს ხოლმე იმ პედიატრს და 15 მარტამდე ადგილები არის სრულიად დაკავებული.
თბილისის მერის კახა კალაძის განმარტებით კატეგორიული მოთხოვნა, რომ მშობლებმა სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში წარმოადგინონ ცნობა ბავშვის ჯანმრთელობის და ჩატარებული აცრების შესახებ. მერის თქმით, ამან მშობლებში გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვია, თუმცა უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს როცა საუბარია ბავშვებზე.
ლელა კონჭულია სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ აცრების საკითხზე, იმ გამოწვევის გამო, რაც არის ამ კონკრეტულ პერიოდში საქართველოში და შეეხება წითელის შემთხვევების გამოვლენას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, თუმცა ეს კონცენტრირებულად არის უფრო აჭარაში. ასევე ლაპარაკი იყო ამ სიუჟეტში შემთხვევაზე, რომლის შესახებაც ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა, ერთ-ერთი მცირეწლოვანის გარდაცვალების ჩუტყვავილის ძიმე ფორმის გამო. აცრების აქტუალურობაზე, ნებისმიერ საკითხზე, რაც ამას უკავშირდება, ჩვენ ვილაპარაკებთ კიდე სხვა გადაცემებში. ახლა კი გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ნაწილს გავაგრძელებთ საუბრით იმაზე, თუ რისი გაკეთება შეუძლია, ევალება და რა პრაქტიკა არის მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში ბავშვთა პრობლემების, ოჯახების საჭიროებების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების კუთხით. მეორე დღეა უკვე ამ საკითხებზე მსჯელობენ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან. ერთთან ერთად ჩვენ გაცემის სტუმარი გახლავთ მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო სპანელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ადრეც გვისაუბრია თქვენთან, თქვენი ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, იმის მნიშვნელობაზე, თუ რამდენად დიდი როლი ენიჭება ადგილობრივ ხელისუფლებას ამა თუ იმ საკითხში პრობლემების გამოწვევების გამოვლენაში, რადგან ის არის უფრო ახლოს მოსახლეობასთან, ესე ვთქვათ, უფრო მცირე არეალზე აგებს პასუხს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რა კონკრეტულად, რა საჭიროებებზე ახლა მსჯელობა, რა ტიპის საჭიროებებზე, რადგან ეს მრავალგვარი შეიძლება იყოს?
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მართლაც და თქვენ სრულიად სწორად აღნიშნეთ, რომ მუნიციპალიტეტები ყველაზე ახლოს არიან ბავშვებთან, ზოგადად ოჯახებთან და მათ ადგილებზე ყველაზე კარგად იციან, თუ რა არის საჭიროებები კონკრეტული ოჯახების, სად არის პრობლემები და ასევე ყველაზე კარგად შეიძლება იცოდნენ, თუ რა არის მათი მოგვარების გზები. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ მუნიციპალიტეტები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ პრობლემების მოგვარების გზებში. ხა ძირითადად როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე პრობლემებზე და იმ პრობლემებზე, რომლებიც დგას ბავშვების, ოჯახების წინაშე, ეს არის ბავშვთა მიმართ ძალადობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და ის სიმწირე სერვისების და სხვადასხვა პროგრამების, რომლებიც ამ ბავშვებისთვის არსებობს და ოჯახებისთვის, ასევე სკოლამდელი განათლება იქნება, ეს სოციალური დაცვა. ამ საკითხებზე ძირითადად მსჯელობთ ხოლმე და მაინც აქცენტი გვაქვს უკვე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე და ღონისძიებებზე. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ამ კონტექსტში მუნიციპალიტეტების როლი და ადგილობრივი ხელისუფლების როლი აი ამ საკითხების მოგვარების საქმეში. და ეს ორდღიანი ფორუმი, რომელიც UNICEF-ის ორგანიზებით და ასევე სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლებთან ერთად ევროკავშირის დახმარებით იმართება გუშინ და დღესაც იმართება ეს ფორუმი. მიზნად ისახავს სწორედ მუნიციპალიტეტების როლის გამოკვეთას, მათ მიერ საკუთარი პასუხისმგებლობების უკეთ გააზრებას, რამდენადაც ძალიან ხშირად სწორედ აქაც არის პრობლემა, რომ მუნიციპალიტეტებს ხშირად არ აქვთ კარგად გააზრებული ის პასუხისმგებლობები, რომლებიც მათ აკისრიათ ბავშვთა უფლებების დაცვის, სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფების დახმარების, მათთვის კონკრეტული სერვისების და პროგრამების შემუშავების საქმეში. და ეს შეხვედრაც სწორედ მიზნად ისახავს, რომ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააცნონ მუნიციპალიტეტებს ის, თუ რა სახელმწიფო პროგრამები არსებობს, რამდენადაც ხშირად მათ ესეც არ იციან და არ აქვთ ინფორმაცია იმ სახელმწიფო პროგრამების სერვისების შესახებ, რომლებიც არსებობს და რომლებიც შეუძლიათ მათ დანერგონ და გამოიყენონ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში. ასევე ხშირად არ იციან სხვა მუნიციპალიტეტებმა, თუ სხვა მუნიციპალიტეტებში რა ხდება და შეიძლება მათგან გადმოიღონ კარგი პრაქტიკა, გამოცდილება გაითვალისწინონ, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს. გუშინ მე თავად ვესწრებოდი ამ კონფერენციას.
ხო, მინდოდა მეკითხა, რა შეთავაზება დაგრჩათ, რაზე ლაპარაკობენ თავად მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, რა შედავენ გამოწვევად?
გამოწვევად ხედავენ, არის ფინანსები, რა საკურველია დასახელებული, თუმცა გარკვეული დაფინანსება მათ აქვთ და ამ დაფინანსებიდან, რომელსაც ღებულობენ მუნიციპალიტეტები, გარკვეული წილი მიდის სოციალური საკითხების მოგვარებაზე და ამ პრობლემების გადაჭრაზე. ახლა მთავარი არის, რომ აი ეს გადაჭრის გზები იყოს უფრო ეფექტიანი და მიმართული სწორედ მოსახლეობის საჭიროებებსკენ. ანუ ჯერ გამოიკვლიო რა არის საჭიროებები და აი შემდგომ უკვე განავითარონ პროგრამები. ასევე ინფორმაციის ნაკლებობა არის გამოიკვეთა, როგორც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომ ხშირად არ აქვთ მათ ინფორმაცია. ასევე არ იციან რა ხდება თუნდაც მეზობელ მუნიციპალიტეტში. და ძალიან კარგი საქმეებიც კეთდება მუნიციპალიტეტებში. მე მაგალითად მოვისმინე ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის, ვთქვათ, ქედის მუნიციპალიტეტი იყო, შემუშავებული თავისი პროცედურები, თუ როგორ უნდა მოახდინოს მუნიციპალიტეტმა გამოვლენა ბავშვზე მიმართ ძალადობის ფაქტებისა და მოახდინოს რეაგირება. ეს არის პასუხისგებლობა მუნიციპალიტეტების. მე შევახსენებ რადიო მსმენელს, რომ საქართველოში მოქმედებს ბავშვთა დაცვის რეფერირების, ანუ მიმართვიანობის პროცედურები, რომლებიც აავალდებულებს ყველა პროფესიონალს ბავშვზე მიმართ ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში, რომ მიმართოს სოციალურ-მომსახურების სააგენტოს და მოახდინოს რეაგირება. 2016 წელს ეს მექანიზმი გაფართოვდა და მათში შევიდნენ მუნიციპალიტეტები და თუ თავიდან იყო მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს არეალი გაფართოვდა და მან თითქმის ყველა უწყება მოიცვა, იმიტომ რომ ყველას ეკისრება პასუხისმგებლობა, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობის საფუძვლიანი ეჭვი თუ არსებობს, გამოავლინოს და იმოქმედოს. და აი ამ მექანიზმში გაერთიანდნენ ასევე და შევიდნენ მუნიციპალიტეტები, მაგრამ აი თქვათ, რა უნდა გააკეთონ კონკრეტულად? აი აქ იყო პრობლემები, ხო? იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტებისთვის ეს ახალი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა და მათ ხშირად არ ქონდათ გაცნობიერებული, თუ როგორ მოეხდინათ ეს რეაგირება. და გარდა ამისა, ეს პროცედურები ავალდებულებს მუნიციპალიტეტებს, რომ შეიმუშაონ ადგილობრივი პროცედურები, ანუ შიდა პროცედურები, თუ როგორ უნდა მოახდინონ მათ გადამზადება, ყველა თავისი, იმის და მიხედვით, რა სიტუაცია. ასევე აქ მხოლოდ პროცედურებზე არ არის, აქ არის ლაპარაკი, რომ მომზადებული იყვნენ პროფესიონალები, ვთქვათ, ვისაც ევალება რეაგირების მოხდენა, რომ მათ იცოდნენ რა შეიძლება იყოს ასეთი ეჭვი, პროფესიული ცოდნა იყოს, გამოცდილება იყოს და ასევე იყოს გაწერილი შიდა პროცედურები, როგორ მოაგვარონ ეს. და გარკვეულ UNICEF-მა ვთქვათ, ერთ-ერთ რეგიონში მოახდინა მუშაობა, იმუშავა უფრო სწორედ მუნიციპალიტეტებთან, მაგალითად აჭარის რეგიონში, და ჩვენ დავეხმარეთ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასთან ერთად მუნიციპალიტეტებს, რომ მათ შიდა პროცედურები შეამუშავებინა და ადგილობრივი მზაობა ყოფილიყო უფრო უკეთ. და ეს სწორედ ერთ-ერთმა მუნიციპალიტეტმა ძალიან კარგი ესეთი შიდა რეგულაციები წარმოადგინა, რომელიც ასევე მაგალითი იქნებოდა სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის და მას შესთავაზა, რომ აი მე შემიძლია გაგიზიაროთ თქვენ ეს გამოცდილება. ესეც მნიშვნელოვანია. და გარდა ამისა, ხშირად ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, აი თქვა რა უნდა გააკეთონ მუნიციპალიტეტებზე, მაგრამ ამის შესახებ თავად მუნიციპალიტეტებს არ ვესაუბრებით. რომ მათ ასევე ისინი ჩართული იყვნენ ამ საკითხების გადაჭრის გზებში, მათ კარგად იციან ადგილებზე რა შეიძლება გააკეთდეს, რა არის უკეთესი და კარგი არის თუ მათაც ვკითხავ და მათაც ჩავრთავთ აი ამ საკითხების მოგვარების საქმეში.
ეს ბუნებრივი არ შეეხება მხოლოდ თქვათ ოჯახში ძალადობის საკითხს და ბავშვში ძალადობის საკითხს. ხშირ შემთხვევაში ეს არის საკითხები, რომლებიც ჯანდაცვას უკავშირდება, ხომ? ასევე. თვითონ აი ერთი არის თქვათ თქვენ აი დააკვირდებით და აფასებთ ინფორმირებულობის დონეს იმას თუ რამდენად სწორად ესმით თავიანთი ფუნქციები, მაგრამ რა პრაქტიკაზე ლაპარაკობენ თავად? აი რა არის თქვათ რა პრობლემებს აწყდებიან ერთი და თუ თავად თუ წუხან ამაზე ან ხედავენ ამ დეფიციტს, თქვათ აი რაც შეეხება გამოვლენას ოჯახების და ბავშვების პრობლემების.
რასაკვირველია ინფორმაციის ნაკლებობა ზოგადად იმ სერვისების შესახებ, მომსახურების შესახებ, ასევე გარკვეული პროფესიული ცოდნის ნაკლებობა თვითონ მუნიციპალიტეტებში, კვალიფიკაციის ნაკლებობა არსებობს. მაგრამ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი მუშაობა მათთან, რომ მათ ქონდეთ შესაძლებლობა აი ეს საჭიროებები გამოავლენ ნო აი მაგალითად თქვა ავიღოთ სოციალური დაცვა. ძალიან ბევრი არის ესეთი ოჯახი, რომლებიც თქვა არიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა, სამწუხაროდ სიღარიბე მაღალია საქართველოში და ძალიან ბევრი ბავშვი და ოჯახია, რომლებიც ცხოვრობენ სიღარიბეში და თქვა მუნიციპალიტეტებმა ყველაზე კარგად იციან თუ ვინ არიან ეს ოჯახები. კი არსებობს სოციალური დაცვის სისტემა, არსებობს ქულების მიდიჭების სისტემა, არის მიხედვითაც ენიჭებათ ქულები ოჯახებს, თუმცა შეიძლება ვიღაცა იყოს იმ მუნიციპალიტეტ ჩი რომელიც აი ამ მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიღმა აღმოჩნდა.
და შეუძლია
მუნიციპალიტეტს რომ აღმოაჩინონ, მოახდინონ ამგვარი ოჯახების და უცველი ოჯახების იდენტიფიცირება და თვითონ უკვე ადგილობრივ დონეზე შექმნან კონკრეტული სქემები დახმარების, თუ როგორ დაეხმარონ ამ ოჯახებს. ეს მხოლოდ ფულადი დახმარება შეიძლება არ იყოს, არამედ სხვა ტიპის არაფულადი დახმარება იყოს, ხო, რაღაც კონკრეტული შეღავათები ან რაღაცა ტიპის ვაუჩერები. ასე რომ ადგილობრივ დონეზე მუნიციპალიტეტს ბევრი რამე შეუძლიათ გამოვლენა დაუცველი ოჯახების, ბავშვთა მიმართ ძალადობის თუ სხვა რა პრობლემური საკითხების და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ჩართულობით აი ამ პრობლემების მოგვარება. ასევე თუ ავიღოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და სერვისები, რომლებიც ძალიან მწირია ბავშვებისთვის და ოჯახებისთვის
განსაკუთრებით რეგიონებში.
ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი მეპინგი ამ სოციალური ანუ მოვიკვლიეთ თუ სადრა სერვისი არსებობს და ძალიან მწირია ესეთი სერვისები რეგიონებში და ასევე ერთ-ერთი მიზეზი იმისა თუ ვთქვათ ბევრი ბავშვი ვამბობთ რომ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საქართველოში რომელიც არ ჩანს არცა და არ არის რეგისტრირებული არანაირ სისტემაში, სისტემა მათ ვერ ხედავს. ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ ის რომ არ არსებობს სერვისები და მომსახურებები რეგიონებში, რომ ამ ბავშვებმა და მათმა ოჯახებმა ისარგებლონ ამ სერვისებით. ასევე არის სტიგმა რასაკვირველია, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, მაგრამ ასევე არის სერვისების ნაკლებობა. აი მაგალითად ბორჯომში UNICEF-ის დახმარებით და ბულგარეთის საერთაშორისო დახმარებით გაიხსნა დღის ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის, რომელიც არის პირველი ასეთი დღის ცენტრი მთელ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. და ძალიან ბევრი ისეთი ბავშვი მივიდა ცენტრში, რომელიც მანამდე საერთოდ არ იყო გამოსული ოჯახიდან გარეთ. იმიტომ რომ იმ ბავშვებისთვის არ არსებობდა ვთქვათ რაიმე ისეთი მომსახურება, სადაც ისინი შეძლებდნენ ჩართვას, საკუთარი უნარების და შესაძლებლობების განვითარებას. სკოლა შეიძლება არ იყო მზად, ხომ არ არის სკოლები მზად იმისათვის, რომ ჩართონ ეს ბავშვები საგანმანათლებლო სისტემაში, რაც ასევე აუცილებელია. და თუ არ არის მომსახურებები, მაშინ ისინი ვერ შეძლებენ შესაძლებლობების განვითარებას და ამიტომ რადგანაც გაჩნდა ესეთი სერვისი, უკვე ოჯახებმა დაიწყეს ბავშვების მიყვანა და ამ ბავშვების სრულად შეიცვალა მათი დამოკიდებული მათი ასე ვთქვათ შესაძლებლობები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამგვარ ოჯახის დამხმარე ბავშვის დამხმარე სერვისებს. დღის ცენტრი რასაკვირველია არანაცვლებს არანაირ შემთხვევაში სკოლას. სკოლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბავშვები უნდა დადიოდნენ სკოლაში და იქ ავითარებდნენ თავიანთ შესაძლებლობას, მაგრამ ეს დღის ცენტრი არის დამხმარე შესაძლებლობა და ეს მაგალითი ბორჯომის იყო კარგი ესეთი შემთხვევა, როდესაც გაერთიანდა როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები და ბიზნესი, არ ვთქვათ ბორჯომის კომპანია ბორჯომი ჩაერთო და ამ ცენტრის უწევს გარკვეულ დახმარებას. ასე რომ მუნიციპალიტეტებს
შეეხება მოდიოდა ადგილობრივი ხელისუფლებიდან, აი როცა ვლაპარაკობთ გამოვლენაზე და ამოცნობაზე პრობლემას.
კი, ადგილობრივი ხელისუფლებიდანაც მოდიოდა მსგავსი სერვისის გაჩენის საჭიროება, რამდენადაც ისინი იყვნენ ბუნებრივი ასათავეში, თუმცა რასაკურველია იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობაც და ადგილობრივ ხელისუფლებას ასევე შეუძლია, რომ აი ესეთი მობილიზება მოახდინოს, ხო? თუნდაც კერძო სექტორის ასევე საერთაშორისო დახმარების და გააჩინოს რაღაც მომსახურება თავის მუნიციპალიტეტში.
ჩვენ ვიცით, მაგალითად, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და მაია ქურციკიძეა, ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლების როლზე, ბავშვების და ოჯახების საჭიროებების გამოვლენასა და მათზე რეაგირებაში. რამდენად მნიშვნელოვანია აქ ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიურობა? ერთი მხრივ თავად იყოს ინფორმირებული და გათვითცნობიერებული, მზად იყოს ამ საკითხებზე მუშაობისთვის. შემდეგ თავადაც წვდიდათ ინფორმაციას ადგილობრივ მოსახლეობას იმ არეალში, რომელზეც პასუხს აგებს და კონდეს ეს აქტიური კომუნიკაცია, რომელიც შედეგიც იქნება ინფორმაციის მოკრება ეს კონკრეტული ადამიანების საჭიროებებზე, იმათი განსაკუთრებით, ვინც სხვა სახელმწიფო პროგრამებში, ასე ვთქვათ, ვერ მოხვდა, მაგალითად აი მკულათა სისტემის გამო და მიღმა დარჩა რაღაცის, არის მაინც შესაძლებელი და გარკვეული მექანიზმები მათთვის დახმარების გაწევის და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერება იმისა, თუ რა მოვალეობა და პასუხისგებლობა აკისრიათ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ჩვენ ვიცით, რადგან განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვები ახსენეთ, ვიცით ასეთი პრობლემაც, რომ რეგიონებიდან, სწორედ იმიტომ რომ სერვისები არ არის, ხდება ქვეყანაში ხდება შიდა მიგრაცია თბილისისკენ, სადაც შედარებით მეტი, არა სრულყოფილი, მაგრამ არის მეტი საშუალება. იქ დღის ცენტრი იქნება თუ თქვათ ინკლუზიური განათლების სისტემაში ჩართვა ბავშვის და ასე შემდეგ. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია არაერთხელ. რამდენად, როგორ ვთქვა, რამდენად სისტემურად ხდება და აი ახლა თქვენ უკვე მეორე დღე ამ შეჯელობთ ამ საკითხებზე, რამდენად სისტემურად ხდება სწორედაც ცენტრალური ხელისუფლებიდან ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმირება პროგრამების შესახებ და მათი კომპეტენციების შესახებ აი ამ საკითხებში, რაც შეეხება ბავშვთა უფლებების და ოჯახების უფლებების კეთილდღეობის დაცვას.
აქ სერიოზული გამოწვევები არსებობს, იმიტომ რომ ესეთი რეგულარული ხასიათი ამას ნაკლებად აქვს.
ჩვენ ვიცით, მაინც ეს რაღაცა დაქვემდებარებული სისტემა ერთმანეთზე და
არ ხდება რეგულარულად
ზემოდან. ქვემოდან ინიციატივა უფრო იშვიათია, ხო ეგრე?
კი, არ ხდება ესეთი რეგულარული მომოცვლა ინფორმაციის და ეს შეხვედრაც, რომელიც აი ორი დღე მიმდინარეობს, მართლაც უნიკალურია, იმიტომ რომ ასამდე მუნიციპალიტეტი ეტატია ჩამოსული, აქვე არიან ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათ აქვს სწორედ შესაძლებლობა, რომ პირისპირ ესაუბრონ მუნიციპალიტეტებს და შესთავაზონის სერვისები და ასევე მათგანაც მოისმინონ მათი მოსაზრებები, თუნდაც ასაკეთთან დაკავშირებით, იმიტომ მნიშვნელოვანია მათი მოსაზრებების გათვალისწინებას და იმ პრობლემების გადაჭრის გზების მათგან შემოთავაზებების განხილვაც, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი მათ ძალიან კარგად იციან თავიანთ რეგიონებში რა არის გასაკეთებელი და ასევე კონკრეტ წახალისებაც, რომ მათ ქონდათ იმისი სურვილი, რომ და პოლიტიკური ნებაც, რომ გააჩინონ კონკრეტული მომსახურებები თავიანთ მუნიციპალიტეტებში და ისაუბრონ და თქვა გააკეთონ კონკრეტული საქმე. ერთი მნიშვნელოვანი სფერო უნდა აღვნიშნოთ კიდე, ეს არის სკოლამდელი განათლება და იცით, რომ არსებობს კანონის სკოლამდელი განათლების შესახებ, ამ კანონის საფუძველზე დამტკიცდა კონკრეტული სტანდარტები საბავშვო ბაღებისათვის და სკოლამდელი დაწესებულებებისათვის და სწორედ აი ამ სტანდარტების დანერგვა, მისი მათი განხორციელება მუნიციპალიტეტების ვალდებულებაა, ხო? და ეს არის კუკუცკების სტანდარტი, ასევე აღმზრდელ პედაგოგის სტანდარტი, ასევე განათლების თვითონ როგორი უნდა იყოს საგანმანათლებლო პროცესი, წყლისა და სანიტარის სტანდარტი. ამიტომ თვითონ მუნიციპალიტეტებმა უნდა იცოდნენ, თუ რას ნიშნავს ეს სტანდარტი. ფაქტები რა არის მათი პასუხისგებლობები და ასევე მშობლების ინფორმირება მოახდინონ ამის შესახებ. ასე რომ ძალიან ბევრი საკითხია, რომელთანაც შეხება აქვთ მუნიციპალიტეტებს და ამიტომ აი მსგავსი თანამშრომლობა აუცილებელია. ხა UNICEF-ი აუცილებლად გააგრძელებს თანამშრომლობას მუნიციპალიტეტებთან. ჩვენ ჩარშან ვითანამშრომლობთ კარგად, როგორც აღნიშნეთ, აჭარის მუნიციპალიტეტთან ბავშვთა მიმართ ძალადობის პროცედურების დანერგვასთან დაკავშირებით და წელსაც განვაგრძელებთ ასეთ თანამშრომლობას, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებიც ასევე იყვნენ ჩართული და გარდა ამისა, აი ეს ინფორმაციის მიმოცულა ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის და ასევე თავად მუნიციპალიტეტებს შორის რეგულარულად ხდებოდეს.
თქვენ ლაპარაკობთ ისეთ საკითხებზე და ისეთ პრობლემებზე, რომლებიც ეხება ძალიან კონკრეტულ სფეროებს და კონკრეტულ უწყებებს. და აი ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, UNICEF-ის მონაწილეობა ამაში და რომ ამას ამ პროცესს ხელს უწყობს, მაგრამ ვინმე შეიძლება იფიქროს ეს ხომ თავისთავად იგულისხმება. როგორ ინფორმაციის გაცვლას რაც შეეხება, ვთქვათ, იმაზე თუ რა სახელმწიფო პროგრამები არსებობს, თუ რა ევალება მუნიციპალიტეტს, ხომ არ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი ვინ უნდა აკონტროლოს ეს?
რამდენად ხარისხიანია სახელმწიფოში მოიაზრება მთავრობაში, როგორც ცენტრალური მთავრობა, ასევე ადგილობრივი მთავრობა. ახლა ამ კონკრეტული შეხვედრის შედეგები და ეს არ იქნება შეხვედრისთვის, აუცილებლად მისი შედეგები იქნება ასახული, აისახება დეცენტრალიზაციის სახელმწიფო სტრატეგიაში, რომელიც ახლა მუშავდება და ეს საკითხები აუცილებლად იქნება ამ სტრატეგიაში შესული. ამიტომ თვითონ მუნიციპალიტეტები რას ითხოვენ და რა მოსაზრებები აქვთ, ჩვენ ასევე ვიკულებთ მუნიციპალიტეტებს, ვეკითხებით ამ ორი დღის განმავლობაში ხო კონკრეტულად მათი მოსაზრებების შესახებ და ეს მოსაზრებები გათვალისწინებული იქნება და ეს ეხება თუნდაც აი ამ თანამშრომლობის და ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის გაუმჯობესებას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება კონკრეტული ადამიანების კეთილდღეობაზე, იმ ბავშვების და იმ ოჯახების, რომლებიც ცხოვრობენ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში და რომელთა რომელთა საჭიროებების შესახებ ყველაზე კარგად სწორედ ამ მუნიციპალიტეტებმა იციან.
ეს რა შეიძლება როგორ თქვა სახელმწიფოს მხარეს. მეორე მხარეს აქაც მოქალაქეები არიან, მაგრამ მე ვგულისხმობ საჭიროებების მქონე ოჯახები და მოქალაქეები. რა შეიძლება უთხრათ მათ? რა შეუძლია გააკეთოს ადამიანს, რომელსაც აქვს პრობლემა, რომელსაც სჭირდება დახმარება, რომელსაც ეკუთვნის გარკვეული ტიპის დახმარება, არსებობს ასეთი, მან ამის თაობაზე არ იცის. თუმცა ხვდება, რომ არის აი ძალიან კონკრეტულ ვითარებაში, ახლა მე შემიძლია წარმოვიდგინო ბევრი ადამიანი ძალიან, არამხოლოდ რეგიონებში, თბილისშიც, მაგრამ მოდით რეგიონებზე ვთქვათ, რადგან იქ კიდე უფრო განუვითარებელია რაღაც სისტემები და სერვისები. რა უნდა გააკეთოს მან?
კი, ძალიან ბევრი ასეთი.
არ მოხდა ქულებ, ესე ვთქვათ, იმ ქულათა სისტემაში, რომ რაღაც ის ელემენტარული, ნუ იქაც ხომ იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ამით ადამიანი ყველა პრობლემას ჭრის, მაგრამ აი იმ დახმარებას ვერ იღებს. დაუშვათ, ყავს სპეციალური საჭიროების შვილი ოჯახში, ბავშვი. თავად შესაბამისად ექმნება სულაც, რომ არსებობდეს სამუშაო ადგილი, დასაქმების პრობლემა. ეს ხომ მერე ჯაჭვურად არის ყველაფერი.
რასაკურველია, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ ინფორმირება არის მთავარი, ხშირად არიციან ამ ოჯახებმა, მშობლებმა, რომ მათ რა
მასთან უნდა მივიდეს ფიზიკურად ვინმე?
უნდა მოუხდეს ინფორმირება. რასაკურველია, მათ უნდა იცოდნენ ამის შესახებ და იგივე მუნიციპალიტეტების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობა ესეც არის, რომ მოახდინონ თავიანთი მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეების ინფორმირება, მაგრამ მეორე მხრივ მოქალაქეებმაც უნდა იცოდნენ, რომ ეს მათი უფლებაა.
ვის მოთხოვონ?
და ვის მოთხოვონ, როგორ მოითხოვონ თავიანთი უფლებების დაცვა, ხო? ძალიან სამწუხაროდ ჩვენთან ხშირად არც არ არის, არ აქვთ კარგად გაცნობიერებული მოქალაქეებს, რომ ეს მათი უფლებებია, ეს ბავშვის უფლება იქნება თუ ადამიანის უფლება და ეს უფლებები მათ უნდა მოითხოვონ და ხშირად მხოლოდ განყენებულად ვსაუბრობთ ხოლმე. ეს არ არის განყენებული ცნებები, ეს არის ისეთი ცნებები, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს ჩვენ გვაქვს და ჩვენი არის ეს უფლებები დაბადებიდანვე, ადამიანს აქვს კონკრეტული უფლება, ეს უნდა მოითხოვოს. ნუ იქ რასაკ დაკრულია, ვიცით რომ არის პრობლემები ხამ უფლებების განხორციელების საქმეში, კი შეიძლება იყოს, მაგრამ მოითხოვან უფლებების დაცვა იმ სერვისების მიღებად მომსახურებას.
ხო, როცა არაფექტიანია, მე უკვე აღარ სურვილი უჩნდება სხვას, ესეც არის.
მოითხოვონ და თქვა რასაკურველია მუნიციპალი. ახლა ჩვენ არ ვუარყოფთ იმ პრობლემებს, რომლებიც არსებობს თუნდაც ამ უფლებების დაცვის საქმეში, თუნდაც მუნიციპალიტეტებში მომსახურებების მიწოდების საქმეში ინფორმი რასაკურველია პრობლემები არსებობს, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ დღეს ამ პრობლემების გამოსწორების გზებზე და იმ
ფარგლებში მაინც რაც არის
სახელმწიფოში პროგრამა. ეს ერთი მითხავთ თქვენს ერთ-ერთი ჩვენი გუშინ დავაჯილდოთ 4 მუნიციპალიტეტი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კონკურსში, საკომუნიკაციო კამპანია დაინახა ყველაფერი, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ არსებული სტიგმის დაძლევას და გამოცხადა ამ კამპანიის ფარგლებში კონკურსი მუნიციპალიტეტებისათვის, ვისაც საუკეთესო გამოცდილება და პრაქტიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ოჯახების დასაცავად და გუშინ დაჯილდოვდა 4 მუნიციპალიტეტი, ეს არის ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ხელვაჩაურის, ქუთაისის და მესტიის მუნიციპალიტეტები, რომელთაც მართლაც აქვთ კარგი გამოცდილება ამ საკითხში, სპეციალური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე.
UNICEF-მა დააჯილდა, ვა?
ეს იყო ეს კამპანია თვითონ არის UNICEF-ის ასევე ევროკავშირის და USAID-ის დახმარებით მიმდინარე, თუმცა ჟიურის წევრები იყვნენ თავად მშობლები. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და თავად მშობლებმა გამოავლინეს ის თუ ვის აქვს კარგი პრაქტიკა და გამოცდილება და ასეთებიც არსებობს. ჩვენ არ გვიდა ვთქვათ რომ მხოლოდ პრო არიან მუნიციპალიტეტებში მართლა კარგი გამოცდილება ხედავენ საჭიროებს აგვარებენ და ეს წამახალისებელი იყო ასევე სხვებისთვის რომ მათაც კონკრეტული შეთავაზებები გაეკეთებინათ მოსახლეობისათვის.
მაია გურციკიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ის გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.
გემშვიდობებით თქვენ, დილის საუბრები გაგრძელდება ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაია ახლა სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თეთრი სახლი აღიარებს, რომ რუსეთი ჩაერი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის 2016 წლის არჩევნებში. ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე თეთრი სახლის პრესმდივანმა სარა სანდერსმა განაცხადა, რომ არჩევნებში რუსეთის ჩარევა სრულიად ნათელია, მაგრამ ცხადია ისიც, რომ ამას არჩევნებზე გავლენა არ მოუხდენია და არც დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბს ჰქონია რაიმე შეთქმულება რუსეთის წარმომადგენლებთან. სარა სანდერსმა აღნიშნა, რომ არჩევნებში რუსეთის ჩარევა არაერთხელ აღიარა პრეზიდენტმა ტრამპმაც და მაგალითად მოიყვანა მისი რამდენიმე განცხადება. ამასთან 2017 წლის აგვისტოში დონალდ ტრამპი გამოგონილს უწოდებდა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსკოვის ჩარევას. ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ არ დაუწე საპრეზიდენტმა რუსეთ სანქციები, სანდერსმა უპასუხა, რომ სანქციები საპასუხო ქმედებაა დარღვევებზე, რაც არ მომხდარა. თეთრი სახლის პრესმდივნის განცხადებითვე, ერთ წელიწადში პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთის მიმართ დაიკავა იმაზე გაცილებით ხისტი პოზიცია, ვიდრე ბარაკ ობამამ 8 წლიანი მართველობის პერიოდში. სანდერსის თქმით, პრეზიდენტმა ტრამპმა გადადგა ერთი ნაბიჯი, რომელიც არ იწვევს რუსეთის აღფრთოვანებას. მან მაგალითებად მოიყვანა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის დაფინანსების გაზრდა, აღმოსავლეთ ევროპაში ენერგომატარებლების ექსპორტის ხელშეწყობა და უკრაინისთვის შეერღების მიწოდება. სარა სანდერსის განცხადებითვე ბევრს უსწრო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის გამო ტრამპის ადმინისტრაცია დაადანაშაულოს, მაგრამ არავის უნდა დაავიწყდეს, რომ ეს ობამას მართველობისას მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის და ჩრდილოეთ კორეის დელეგაციის შეხვედრა ფხენიანმა ბოლო წუთს გააუქმა, ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა მაიკ პენსის ოფისის ხელმძღვანელმა ნიკ აიერსმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჩრდილოეთ კორეის ოფიციალურ პირებს 10 თებერვალს უნდა შეხვედროდა სამხრეთ კორეის ქალაქ პიონჩანში, სადაც ზამთრის ოლიმპიური თამაშები მიმდინარეობს. ფხენიანის დელეგაციამ მაიკ პენსთან შეხვედრაზე უარი მას შემდეგ თქვა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა დაგმო ჩრდილოეთ კორეაში ადამიანის უფლებების დარღვევა და განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ფხენიანს დაუწესებს ახალ ეკონომიკურ სანქციებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენს სურდა ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამოეყენებინა იმისთვის, რომ ფხენიანი აეძულებინა უარი ეთქვა თავისი ბალისტიკური რაკეტების და ბირთვულ პროგრამაზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განაგრძობს განზრახ მკვლელობის მომზადებაში მსჯავრდებული ადვოკატის გიორგი მამალაძის ადვოკატების სარჩელის განხილვას. Адвокатები ასაჩივრებენ იმ ნორმას, რომელიც მხარეებს გამოძიების მიმდინარეობისა საქმის შესახებ მონაცემების გახმაურებას უკრძალავს. მოსარჩელე მხარე აცხადებს, რომ ამის გამო მათ ვერ შეძლეს სრულყოფილი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. ეს ყველაფერი კი ადვოკატების შეფასებით ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებებს, მათ შორის სამართლიანი დაცვის და სამართლიანი სასამართლოს უფლებებს, დისკრიმინაციის აკრძალვას და გამოხატვის თავისუფლებას. დღეს გამართება საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა, რომლის დღის წესრიგში იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლობის კანონში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტო. პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვა ამ კვირის პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პირველ საკითხად განისაზღვრა. ამასთან საპარლამენტო უმრავლესობამ უკვე განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას აპირებს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელზეც თავის დროზე, როცა მოხდა ასე ვთქვათ რეფორმირება საქართველოს მთავრობისა და გახსოვთ ეს დისკუსია, რომელი სამინისტრო რომელს უერთდებოდა, რა ფუნქცია ვის რჩებოდა, რა სად გადადიოდა, ასე შემდეგ, და ერთ-ერთი საკითხი გახლდათ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების გაერთიანება. გაერთიანება რას ნიშნავდა და რას მოიტანდა, არ იყო ალბათ იოლად ახსაქმელი საქმეში ჩაუხედავი ადამიანებისთვის, მათთვის ვინც თქვათ ასე დეტალურად და ნიუანსებში არ ვიცნობთ ფუნქციებს ამ უწყებების, თუმცა ესე ზედაპირულ დონეზე ერთ-ერთი დისკუსიის საგანი იყო აღშფოთება იმის გამო, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უერთდებოდა და შემდეგ ეს შეიცვალა, ვითომ არ ვიცი მე ეს რას ცვლიდა არსებითად, რომ პირიქით გარემოს დაცვის სამინისტროს შეუერთდა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, თუმცა იქ საკამათო და კითხვები სხვა, საკამათო სხვა რამ იყო, კითხვებიც სხვა რამემ წარმოშვა იმ კონფლიქტმა, რომელსაც იწვევს, რომ არ შეიძლება ერთ უწყებაში ამ ორი ფუნქციის სამინისტრო გაერთიანდეს. თუმცა მოკლედ მოხდა ეს ყველაფერი გასული წლის ბოლოს, ვიცით, და არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა ბუნებრივია თავის მოქმედების სფეროში და კომპეტენციის სფეროში, რაც არის, აკვირდება იმ საქმეებს, იმ პროცესს და არის უკვე მეტი კითხვა, როგორც მე ვხვდები. ნინო გუჯარაიძე, მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორია, დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. და სმენელს მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო, პირველ ყოვლისა, და სმენელს ვეტყვი, რომ ძალიან კონკრეტულ საკითხზე გავრცელეთ თქვენ განცხადება, თუმცა არ მინდა მხოლოდ ამ საკითხით შემოვიფარგლოთ, მაგრამ დავიწყოთ ამით, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და გვეხება ყველას. შეიძლება არც კი ვიცოდეთ, რა უფლება გვაქვს, რა უფლება გვაქვს 2018 წლის 1 იანვრიდან, აი ეს ყველაფერი რომ განმარტოთ.
კი ბატონო, ჩვენი განცხადება შეეხებოდა გარემოს ზემოქმედების შეფასების კოდექსს, რომელიც გასული წლის ივნისში დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შემოიტანა ამ სფეროში, განსაკუთრებით კი სფეროში, რომელიც არეგულირებს ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის საფრთხის შემცველი საქმიანობების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, ეგრეთ წოდებული ნებართვების გაცემის პროცესს, ხო? სამწუხაროდ ეს სფერო 10 წელზე მეტი პერიოდის განმავლობაში იყო ძალიან ცუდად დარეგულირებული ჩვენს ქვეყანაში. ფაქტიურად ადამიანებს, მოქალაქეებს არ ჰქონდა ამ პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა. გადაწყვეტილებები მიიღებოდა უკიდურესად გამარტივებული პროცედურით და ფაქტიურად სამინისტრო იღებდა გადაწყვეტილებას ყოველგვარი საზოგადოებრივი მონაწილეობის გარეშე ძალიან შემჭიდროვებულ ვადებში. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება მრავალმა სხვა პროცესებმა, რომელიც საბედნიეროდ ასე ვთქვათ პროგრესისკენ არის მიმართული ჩვენს ქვეყანაში, მოიტანა ის, რომ საბოლოოდ მივიღეთ ეს კოდექსი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს უბრუნებს აი ამ უბრუნებს მონაწილეობის უფლებას ასეთ გადაწყვეტილებებში და ეს კოდექსი 2018 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში. ანუ 1 იანვრიდან პროცესები უნდა წარიმართოს ამ კოდექსის შესაბამისად. ახლა ამ კოდექსმა შემოიტანა არა მარტო მონაწილეობის უფლება, ესე ვთქვათ ზოგადად, არამედ ძალიან დახვეწა გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ის სასარგებლოა როგორც ცალკეული მოქალაქისთვის, ასევე თავად საქმიანობის განხორციელებით დაინტერესებული პირისთვის, ასევე სამინისტროსთვის, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო უკეთ გამოკვლევას უზრუნველყოფს საკითხის, გაცილებით უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას იძლევა. სამწუხაროდ სამინისტრომ დღემდე არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ზატყოფილიყო ახალი კანონმდებლობის შესაბამისად გადაწყვეტილებების მისაღებად და მივიღეთ მდგომარეობა, როდესაც გადაწყვეტილებების ნაწილზე სამინისტრო იღებს აი ამ ახალი წესით საქმიანობებზე იღებს ახალი წესით გადაწყვეტილებებს, ხოლო ძალიან დიდ ნაწილზე, რომელთა შესახებ განაცხადები შევიდა გასული წლის დეკემბერში იმედით, რომ ძველი წესით მიღებულიყო გადაწყვეტილება, ცდილობს კვლავ ძველი წესით, რომელსაც შევთანხმდით, რომ ეს წესი იყო უვარგისი. ამ წესით მიღებული გადაწყვეტილებები არ შეიძლება იყოს დასაბუთებული და სამართლიანი, როგორც ადამიანების, ასევე გარემოს მიმართ. ამის შესახებ ჩვენ მივმართეთ მინისტრს.
ბოდიში, თუ კი გასულ წელს შევიდა კანონი, თქონ აქვს მას უფლება, რომ ეს წესი მოქმედოს მაინც, თუ 1 იანვრიდან.
ხო, აი ახალ კოდექსში არის ეს დათქმა, რომ თუ კი ადმინისტრაციული წარმოება უკვე დაწყებულია განხილვისთვის, ამ შემთხვევაში უნდა მომხდარიყო ძველი წესით განხილვა, მაგრამ არც ერთ ამ საქმიანობაზე ადმინისტრაციული წარმოება არ არის დაწყებული. დაწყებული იყო მხოლოდ ეგრეთ წოდებული წინასწარი განხილვის პროცედურა, რომელსაც ადმინისტრაციულ წარმოებასთან არაფერი აქვს საერთო და მხოლოდ საქმიანობის განმახორციელებელი წარმართავს ამ პროცესს. სამინისტრო ამ პროცესში ჯერ კიდევ ჩართული არ იყო. უბრალოდ სამინისტრო, ესე ვთქვათ, კვლავ არასამთავრობოების ზეწოლის შედეგად წლების განმავლობაში ამ განცხადებებს უბრალოდ აქვეყნებდა თავის ვებგვერდზე. თორემ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დაწყებული არ იყო. Ну სამწუხაროდ სამინისტრო არ გვეთანხმება ამ განმარტებაში, როგორც ჩანს, ამიტომ რომ უკვე მეორე კვირა გადის, ჩვენ მინისტრს მივმართეთ და მიუთითეთ ამ პრობლემაზე, მიუთითეთ იმაზე, რომ ამდენ საქმიანობაზე დაახლოებით 50-ზე მეტი საქმიანობა დაგროვილი, რომელზეც განცხადებები იყო ამ პერიოდში გამოქვეყნებული ძალიან ნაჩქარებად და სწორედ ამის იმედით, რომ ესეთი ნაჩქარები გადაწყვეტილებები იქნებოდა მიღებული, სამწუხაროდ სამინისტროსგან საპასუხო ნაბიჯები ვერ დავინახეთ.
ეს არის ძალიან კონკრეტული საკითხები პროექტებზე, როცა არის ლაპარაკი და როცა ნახავთ ამ ნუსხას პროექტების, ძალიან კონკრეტულ, ესე ვთქვათ, გარემოს ძალიან კონკრეტულ ადამიანებს ეხება ეს და ლაპარაკია მათ უსაფრთხოებაზე, მოდით ასე ვთქვათ, მათ პირად ინტერესზე. ეს არ არის ვიღაცის ბიზნეს ინტერესი, რომელსაც სახელმწიფომ უნდა ნება დართოს ან არ დართოს, და სწორედ ეს არის არსი იმ ცვლილებისა, რაც როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში იქცა საქართველოს ვალდებულებად, რაც საჭიროება კი იყო აქამდეც, მაგრამ ახლა უკვე საერთაშორისო ვალდებულებად, და ამდენად არის მნიშვნელოვანი ძალიან კონკრეტული უფლებების დაცვასა და გათვალისწინებაზე ლაპარაკი. მსმენელი ყავს ხაზზე, ნახოთ რის თქმა სურს და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობის.
გამარჯობა კალბატონ ნინო, მიესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ესეთი კითხვა მაქვს, ესე იგი.
დიახ.
თავიდან კეთებოდ ეს საერთაშორისო დონის სტანდარტებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ლოგიკურად გარემო დაცვის სამინისტრო არის ყველგან ლიდერი და ლოკომოტივი პრობლემთან მიმართებაში და ყველაფერზე პასუხისმგებელი, გინდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროზეც, მაგრამ საქმეთით რა შეა ეს რო ესი გაეკეთებინათ მაშინ როგორც ჩანს იმ დანაშაულს გარემოსთან მიმართებაში ვეღარ ჩაიდენდნენ იმიტომ რომ გარემოს სამინისტრო უფრო მეტი წონის ორგანიზაცია იქნებოდა ამაზე ყველაფრის ფიზიკის პასუხისმგებელი რა ხდება ქალაქში პარკების გაქრობასთან დაკავშირებით, ძანე მასების გაქრობასთან დაკავშირებით, უფლებადამღვევი კორპუსების შენობასთან მიმართებაში, სუბენზინთან მიმართებაში, ასე შემდეგ და პლუს კიდე იმაზე უარესი ქალბატონინო, აი უსაზღროდ ამ ასროვანი ხეების ამოძირკვისა და მათი გადაზიდვასთან მიმართებაში არსებული ბუნების გაფუჭებისა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ 100 წლიანი ხის გამო შეიძლება მოიჭრას 25 წლიანი 50 წლიანი ხეები რომელსაც ზღვარი არ აქვს და მე მაინტერესებს ეგ თუ ევროპაში ეგეთი რაღაცა ხდება რაოდენობრივად უნდა იყოს 100 ან რა უჭდება ეს იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ივანიშვილი დაკეთებს იმას რასაც სააკაშვილი ჩვენ ბრაზე გვდება რომ ჩვენ ვირჩევდით ცუცკს უსინდისო მის ოლიგარხს რომელიც გააფასოვებდა საქართველოსი ყველაფერს ისე რომ თავის სრულებს აისრულებდა ჩალის ფაში
მადლობ.
ერთი რაღაცების ტრანსფორმაცია მე მგონი ევროპაში აჭდებოდა
გაჭდებოდა. დიდი მადლობ.
ხო არ გამოდის ზუსტად იმიტომ ის რომ კალბატონინო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თვითონ თავისი თემებით ბანალური და პროვინციულია. გარემოს დაცვის სამინისტრო მიმართებაში იმიტომ სამ ბიზნეს პროვინციალებმა აირჩიეს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ყოფილიყო ლოკომოტივი რომელსაც ნაკლებად შეეხებოდა თუ რა ხდება ქალაქში და მიწოდეს გარემოში და იცნობდა ხოლმე სოფლის მეურნეობის რაღაც აბსურდულ პრობლემებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობა შეკითხვისთვის. ხების ამოძირკვას რაც ხება მოდით. ამ ნაწილზე დიდი ნაწილი იყო მსმენელის მოსაზრებები. აი კითხვას დავსვამ, მოდით რადგან დღეს ხართ ჩვენი სტუმარი, ასეც ესეც ერთგვარი როგორ თქვა, პროექტია, ხო? კერძო პირის. მე მომისმენია მოსაზრებები, რა მოხდა მე ადამიანი ფულს იხდის და მე აქვს ეს ხე თავისთან. თუმცა მსმენელმა აღნიშნა, სხვა ხშირ შემთხვევაში სხვა ხეებიც იჭრება, სულ რომ არ მოიჭრას და მარტო იდგას, თქვათ, ასწლოვანი ხე, იმის ამოძირკვაც ახდენს ძალიან მნიშვნელოვან ზეგავლენას იმ გარემოზე, ძალიან ჩვეულებრივად. ამას არ სჭირდება დიდი შესწავლა, თუმცა უკეთესად იტყოდნენ მეცნიერები და ალბათ ჩვენი სტუმარიც. აი ესეთი პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, რომელიც ვიცით რომ დროში განგრძობადია და უკავშირდება კონკრეტული ადამიანის ერთი მოქალაქის ფორმალურად ის არის ერთი მოქალაქის ასე ვთქვათ ინტერესს, ამ შემთხვევაში რა უფლება აქვს საზოგადოებას, როგორ შეუძლია მას ჩაერიოს, რა კომპეტენცია გარემოს დაცვის სამინისტროსი ასეთ პროცესში?
კი ბატონო,
ეს კითხვა პირველად არისება ბუნებრივია და სარგებლო შემთხვევით. კი ბატონო,
ეს არის საქმიანობა შეიძლება სამწუხაროდ დღესაც ამ ახალი კოდექსის ფარგლებში არ არსებობს ეს ტი საქმიანობა ხების გადატანა რომელიც პირდაპირ შეიძლება დაექვემდებაროს ნებართვის აღებას ხო მაგრამ როგორც ჩვენი კანონმდებლობა ასევე არის საერთაშორისო კანონმდებლობა ორხუსის კონვენცია რომელიც ამ სფეროში ერთ-ერთი ფუძემდებლური კონვენცია ხო ამბობს რომ ნებისმიერი საქმიანობა რომელსაც შეუძლია მოახდინოს გარემოზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური ზემოქმედება. უნდა იყოს შესაბამისი შესწავლის და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის საგანი. ეს ზუსტად ის შემთხვევაა, ხა შეიძლება ვთქვათ ერთი ხე, როდესაც პირველი ხე, რომელიც როდესაც გადადიოდა იმ ეტაპზე ჩვენ კიდე ვერ გზნობდით რამ ხელა საქმიანობასთან და რამ ხელა ზიანის მომტან საქმიანობასთან მქონდა საქმე, მაგრამ ნუ სამწუხარო რეალობა გვაქვს, რომ ეს ფაქტურად უკვე რაღაც უსასრულო პროცესად იქცა, ხო? ყველამ ნათლად დავინახეთ, რომ ეს საქმიანობა არის ძალიან დესტრუქციული. სამწუხაროდ გარდა იმისა, რომ თავისთავად ეს გადატანის პროცესი ახდენს ლოკალურ გარემოზე ზემოქმედებას, გზად, მთელი გზა ფაქტიურად ხდება გარემოზე ძალიან ნეგატიური ზემოქმედება. თქვათ, გარდა იმისა, რომ ხდება დამატებითი გზები, სპორტების შენებლობა, ხეების გადასაზიდად, ჩვენ ვხედავთ, რომ მთელი ეს გზა განვლილი ხდება ხეების მოჭრის საგანი, იგივე ის ტერიტორია, საიდანაც ხდება ამ ხის ამოღება, აბსოლუტურად რეკულტივაციის გარეშე არის დატოვებული, იქ მიდის ეროზიული ეროვნული პროცესები და ასე შემდეგ. წარმოუდგენელია, რომ ბატონმა ევროპული ქვეყნები აღწერა, რომელიმე ქვეყანაში ასეთი საქმიანობა, ვთქვათ, რჩებოდეს ზედამხედველობის და რეაგირების გარეშე. სამწუხაროდ, ეს არის ერთგვარი, არაერთგვარი პირდაპირი მაგალითია ელიტური კორუფციისა, რომელიც ნებისმიერ ქვეყანაში გახდებოდა შესაბამისი გამოძიების საგანი. სამწუხაროდ, დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ მედიაში ეს ფართოდ ცელდება, არაერთი ადამიანი ამაზე საუბრობს, გამოძიება ამ პროცესზე არ არის დაწყებული. გარემოს და სამინისტროს პოზიცია, ეხა ამ მინისტრის პოზიცია არ მოგვისმენია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ წინა მინისტრები ამაზე ძალიან მარტივად საუბრობენ, რომ ხდება ხის გადატანა და ეს არის აპრობირებული სხვა ქვეყნებში საქმიანობა. მართლა ხეების გადარგვა არ არის ინოვაცია, ხდება გადარგვა, მაგრამ ეს არის ძალიან კონკრეტულად დაგეგმილი პროცესი შესაბამისი შედეგების შემსუბუქებისა და რაც თავარია ამ კონკრეტული ინდივიდის გადარგვისთვის მომზადების პროცესით, ხო? ხდება შესაბამისი მოვლა მცენარისა, რომ იგი მზად იყოს ერთის მხრივ ტრანსპორტირებისთვის და შემდგომში უკვე ახალ გარემოსთან ადაპტირებისთვის. ესე კაცრად ამოღება
გარდა. ხო, რა არის კიდევ ამის ეს ვთქვათ მიზანი, რა მიზნით კეთდება, ალბათ ამას აქვს მნიშვნელობა, ხო?
ნებისმიერ როგორც ამ როგორც ნებისმიერ საქმიანობას, ანუ რა არის სარგებელი, სარგებელის და ზიანის შედარება, შედარებადი უნდა იყოს ეს ორი.
ანუ როცა გარემოს ეხება საქმე, ეს შეუძლებელია იყოს განხილული მხოლოდ კერძო პირის ინიციატივიდან რაიმე ბიზნესად მხოლოდ.
რა თქმა უნდა.
აი ეს არის, რადგან ეხება ყველას და ეს გარემოს ეხება. ხო, რთული ალბათ ხომ ამაზე, თქვენ ახსენეთ რომ აი კანონში არ არის გათო არ წერია ეს პროცედურები და ვთქვათ რა პასუხისგებლობას შეიძლება ითვალისწინებდეს ან რა რეგულაციას. მართლა არაფერი არ არის.
არა, მე ვამბობ, რომ არ არის ხის გადარგვა კონკრეტულ საქმიანობად არ განიხილავს ჩვენი კანონმდებლობა, ანუ კონკრეტულ ნებართვას არ საჭიროებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ არსებობს კანონის მოთხოვნები, რომელიც ნებისმიერი საქმიანობის დროს უნდა იქნას დაცული, ხო? არ შეიძლება საქმიანობა განხორციელდეს საჯარო ინტერესების შელახვის ხარჯზე. ანუ გარემო არ შეიძლება დაზიანებული იყოს არც ერთი მიზეზით.
ის იქნება ის არის, რომ ხო,
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
სმენელი ყავს კიდევ, ქალბატონ ნინო, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონ ნინო, უნდა მოგახსენოთ, რომ რასაც თქვენ ლაპარაკობდა, საერთოდ მინდა გავუსვა ხაზი, რასაც მედია, ტელევიზიები ლაპარაკობენ, ყველაფერი არის წვრილმანი და ძირითადად ეს არის, რაც არის იმას ყველა გვერდს უვლით, ქალბატონ ნინო.
ამ
საქმე იმას მდგომარეობს, რომ აქ საქართველოს სახელმწიფო არ გააჩნია. სახელმწიფო საქართველოს მართავს არა ვინმეღაც არაფორმალური მართველი, რომელიც სავსეა კორუფციით, ქთამით, ხელისუფლება არის კორუფციით აღსავსე, რომელიც ფარავენ თავიანთი მონაცემებს და ფარავენ და ზოგი იძახის, რომ მამა მაჩუკა ფული, მან მაჩუკა ფული, მან ესე იგი არის ქურდული ხელისუფლება. სანამ ეს ასე იქნება, საქართველოს სასწრაფო არ დააბგება. ქალბატონ ნინო, ეს არის სიმართლე. დიდი მადლობა.
გმადლობთ ზარისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ნინო გუჯარაიძე, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი და მინდა, რადგან საათს გავხედე, დრო არ დაგვრჩა ბევრი, მიუბრუნდეთ იმ საკითხს, რა საბაბითაც მოგიწვიეთ. ეს იყო თქვენი განცხადება და ასევე წერილი, რომლითაც მიმართეთ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრს და აქ არის ჩამოთვლილი უამრავი პროექტი, რომელიც ნებისმიერს რომ შეხედო, ძალიან ადვილად შეგიძლია წარმოიდგინო მისი ზეგავლენა, სავარაუდო ზეგავლენა გარემოზე, მოსახლეობაზე და ის რომ ის ექვემდებარება გარკვეულ ნებართვის გაცემას, საქმე ის არის, რომ თქვენ სამინისტროს როგორ თქვა, ედავებით იმაზე, რომ ის კლავაც ძველი წესით აკეთებს ამას მოქალაქეების მონაწილეობის გარეშე. მე კითხავდა, აი მოქალაქეებს განუმარტეთ, რისი უფლება აქვთ მათ გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსით, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედა, რა ეტაპზე ჩართვის და რომ ეს მონაწილეობა მხოლოდ მონაწილეობა არ არის, რა არის მეტი?
კი, რა თქმა უნდა. კოდექსის შესაბამისად დღეს უკვე გადაწყვეტილების მიღების პროცესი რამოდენიმე ეტაპს გულისხმობს, არის სკრინინგი, სკოპინგი და ნებართვის გაცემის პროცედურა. Ну, საწყისად რამდენად ექვემდებარება საერთოდ საქმიანობა ნებართვის აღებას, შემდგომში უკვე ხდება აი არეალის განსაზღვრა თუ რა არეალი უნდა იყოს, რა სფეროს უნდა მოიცავდეს შესწავლა იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული და შემდგომში უკვე გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში დგება, რომელშიც ასევე გვაქვს სამივე ეტაპი მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამივე ეტაპზე გვაქვს მოქალაქეებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ჩართვის უფლება, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომელთა ჯანმრთელობასა და საარსებო გარემოზე უშუალო ზემოქმედებას ახდენს ეს საქმიანობა. და რაც თავარია, ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ვადები. თუ კი გადაწყვეტილება აქამდე მიიღებოდა მაქსიმუმ 15-20 დღის განმავლობაში, დღეს უკვე ვთქვათ სხვადასხვა ეტაპზე გვაქვს ჯამში 70-ზე მეტი დღე ფაქტიურად. ანუ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო, ვინაიდან საკმაოდ სქელტანიანი დოკუმენტების მომზადება ხდება და ფიზიკურად შეუძლებელი იყო უკვე ამ დოკუმენტების გაცნობა, ხო? Ну, არა მარტო არა სპეციალისტები, ისტვის სპეციალისტებისთვისაც კი. მეორე მხრივ ეს ერთგვარ საშუალებას გვაძლევს ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ ამავდროულად რაც ჩვენ გარკვეულ პრობლემებს ხედავთ, ადვოკატირების შესაძლებლობა ქონდეს, ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა ქონდეს, გავაცნოთ თუნდაც ის პრობლემები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამ კოდექსის ამოქმედება. სამწუხაროდ გუშინ კიდევ გაჟღერდა ახალი ინიციატივა სამინისტროსი, რომ ეს გულისხმობს იმას, რომ სამინისტრო ცდილობს ეს ნებართვის გაცემის მთელი ეს პროცედურა, რომელსაც ვისაუბრე, გადასცეს თავის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, რაც განსაკუთრებით კიდევ ხასს უსმევს იმას, რომ ეს რეფორმა მართლაც და მიმართული იყო გარემოს დაცვის სფეროს კიდევ უფრო დაკნინებისკენ, ჩვენთვის ეს მხოლოდ ამას ნიშნავს, ვინაიდან საჯარო სამართლის იურიდიული პირი არის ძალიან შეზღუდული პასუხისგებლობის მქონე სტრუქტურა. გარდა ამისა, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული მიზნები და ძალიან მნიშვნელოვან ინტერესთა კონფლიქტანაც კი გვექნება საქმე, ვინაიდან ამ ორგანიზაციას თავად აქვს აი ამ დოკუმენტების მომზადების უფლება, აწარმოებს გარკვეულ კომერციულ საქმიანობას, თავად იღებს დაკვეთებს აი ესეთ საქმიანობის განმახორციელებლებისგან და ასე შემდეგ. გამოდის, რომ ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს ეს დაკვეთების უფლების აღება, თავადვე გასცემს შემდგომში ესეთ ნებართვის. აბსოლუტურად დაუშვებელია ესეთი გადაწყვეტება საერთოდ. ისიც კი, რომ ესეთი აზრი გაჩნდა ამ უწყებაში, უკვე ნიშნავს, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რასთან აქვს შეხება. ძალიან სამწუხაროა.
მსმენელი ყავს ხაზზე, ცოტა დრო კიდე აქვს, ჩვენ მინდა მოვასწროთ. მოსმენა დილამ შვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა. ცოტა დრო გაქვთ, მაგრამ გაგართულეთ ბევრს.
დიდი მადლობა.
სოფლის მეურნეობაც და გარემოს დაცვაც, მე ასე ვრჩები, ასეთ აზრზე თქვენ იმას მიუმართ, რომ ეს არის კერძო საქმე, ბიზნესი, ბატონო ჩემო. ნიორის დათესო არის ეხლა ხალხის კომბოსტოს ძროხების მოშენება, ეს არის ბიზნესი, ეს არის კერძო, სადაც კერძო ინტერესი არ არის, იქ სახლი არ კეთდება. სადაც სახელმწიფო შედის, იქ კეთდება ფული, კორუფცია, მეტი კი არაფერი. გარემოს დაცვის სამინისტროს და სოფლის მეურნეობაც არის გასაუქმებელი. ეგენი არიან ჩოლებრივი ბიუროკრატები, რაღაცა ქაღალდებს ბეჭდავენ, წერენ, ვითომ საქმეს აკეთებენ, საქმეს იძულებენ. არა ბატონო ჩემო, წარმოიდგინეთ, რომ გელაპარაკებათ 50 ჰექტარი ის ნეპატრონი, ჩემია ვთქვათ ეს 50 ჰექტარი ხე, ხო? ხო შეიძლება ესეთი რაღაცა დავუშვათ, კერძო საკუთრებაშია. სად რა ხეს გადავრგავ უკვე მე გადავწყვიტავ სახელმწიფოს დახმარების გარეშე. სად მუხას გადავრგავ, სად ფიჭს დავგავ, იმიტომ რომ ჩემია 50 ჰექტარი ხე მაქვს, როგორც მინდა ისე მოვული, მინდა გავჭეხავ, მინდა გავაშენე. და როგორც წესი ადამიანები საკუთრებას უფრთხილდებიან. ასეთი მიდგომა ადამიანს, იმიტომ რომ წინ
კარგი ადამიანები გაჭკვიანები. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, ნუ
ჩვენი მოდმევი მსმენელია კონკრეტული
იდეოლოგია. ხო, კატეგორიულად არ დავეთანხმები ამ შეფასებაში, იმიტომ რომ ხო, რაღაცა რო არ მუშაობს, არ ნიშნავს, რომ ის უნდა გაუქმდეს პირიქით, უნდა გავაუმჯობესოთ.
ერთ კითხვას დავსვამ. მოქალაქე ვარ, გავიხედე ერთ დღესაც და გავიხედე როგორ მესმის, რომ ჯერ ნებართვა უნდა იყოს და შემდეგ აშენდეს, მაგრამ შევიტყე, რომ სადღაც ახლოს დავუშვათ, ეხლა უცებლად მახსენდება, ცემენტის ქარხანა უნდა აშენდეს. და ვთვლი, რომ ეს მეხება პირადად, რა შემიძლია გავაკეთო? Цути дакрча.
კი ბატონო, ეს არის ყველა ადამიანის უფლება, რომ მიიღოს მონაწილეობა იმ გადაწყვეტების პროცესში, რომელიც მასზე ახდენს ზეგავლენას პირველ რიგში. გარემოსა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. კი ბატონო, უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესში. თუ კი მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ თვლით, რომ არის ჩვენთვის საზიანო, მიდივართ სასამართლოში. ეს არის სისტემა, რომელიც კაცობრიობა მოიგონა სამწუხაროდ ამის იქეთ. Ну, რა თქმა უნდა, გვჩება კანონის მიღმა ქმედებები, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კანონის მონიჭებული უფლებებით სარგებლობთ.
როცა პასუხს ვერ ვნახულობ ხოლმე, ვთქვათ, ან მესმის ხა რეალობა რაც არის, ვთქვათ, ან რესპონდენტი კონკრეტულად რაღაც გამოსავალს ვერ ამბობს, მაინც იმედი მიდის მოქალაქეებისკენ და მათი აქტიურობისკენ, მაინც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, ესეც ჩვენი უფლება.
ფურცელზე დაწერილი, ვთქვათ, კანონი არ უზრუნველყოფს ხომ?
აუცილებლად და იგივე საპროტესტო აქციები, პროტესტის გამოხატვის უამრავი ფორმა არსებობს, რომელსაც ჩვენ თვითონაც ხშირად მიმართავთ, ვინაიდან არც ერთი მეთოდი ერთმანეთს არ გამორიცხავს და ხან ერთია პროდუქტიული, ხან მეორე. ხელების ჩამოშვება არის დაუშვებელი.
ამ საკითხზე რა რასაპირებთ? აი მიწერეთ წერილი, აგერ ამდენი მაგალითია მოტანილი და
კი ბატონო, ამ საკითხზე
20 წამი იყო.
ხო, საბედნიეროდ ჯერჯერობით არც ერთი საქმიანობაზე, რომელიც ამ ჩამონათვალში არის, არ არის გაცემული ნებართვა, როგორც კი პირველმა საქმიანობას გაიცემა ნებართვა, ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ თითოულ მათგანს, თუ კი დადგება ასეთი საჭიროება, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აქამდე არ მივა საქმე.
დინო გუჯარაიძე, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ვებსაიტს და ასევე ჩვენს გვერდებს ეწვიეთ სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლებას ნახავთ იქ.